malofte ni havas antaŭ nia mikrofono arthistoriistojn pri arto kaj Pascual Dubourg el Francio Berlino laboras pri iu interesa projekto internacia kiu ankaŭ koncernas Pollandon kaj ankaŭ lastatempe ĝuste okaze de Arkones koincide kun Arkones vi estas ĉi tie en Poznano. Kion li faras en Poznano?
Do estis projekto kiun mi starigis antaŭ kvin jaroj pli malpli kun kolegoj el Poznano, kiuj sidas ekzakte en la sama domo kiel la Esperanto-fako de la Poznana Universitato. Projekto pri internaciaj transnaciaj interŝanĝoj pri artoj en komunista Eŭropo. Tiel ni nomis la projekton, ĉar la komunista Eŭropo inter 1945 ĝis 1989 estas multe pli larĝa ol la orienta bloko, kaj ni integris ankaŭ la komunistajn movadojn en okcidenta Eŭropo kaj ankaŭ ekster Eŭrope.
Kiu laboras pri tiu ĉi projekto kaj fakte kion ĝi koncernas? Ĉar vi diras komunista periodo, tio estas tiom ampleksa ideo ke oni eĉ perdiĝas pri kio povas teni, ĉu pri tiuj skulptaĵoj en la socrealisma stilo aŭ pri arkitekturo en la sama stilo aŭ pri pentraĵoj.
La temo estas tre larĝa kaj pritrakto de tiu temo en spaco vasta kiel la bloko ankaŭ devigas nin al repripenso de tiu nocio de bloko, ĉar fakte la landoj estas tre diversaj, la situacio estas tre diversaj laŭ la jaroj, la eblecoj de interŝanĝoj kiujn la artistoj havis estas malsimilaj en unu momento aŭ alia momento en unu lando aŭ alia lando. Nu bone, la projekto estas limigita al vid-artoj, do pentrado, skulpturo, videoarto, instalaĵoj, happenings kaj aliaj similaj aferoj kiuj ankoraŭ ne havas nomon en Esperanto. Estas kelkaj temoj pri arkitekturo kaj fakte la afero limiĝas al tio kaj estas jam sufiĉe vasta tereno. Laboras en tiu projekto ĉirkaŭ 15 homoj el 12 kvin landoj, do la lingvaj situacioj ne estas ĉiam facilaj.
Mankas Esperanto.
Sed ni estas ĉe la fino de la projekto kaj la libro verŝajne aperos venontan jaron en Budapeŝto.
Do komence mi demandis pri la artbranĉoj kiujn tio koncernas, sed fakte la kerno de la afero estas montri la interŝanĝon, ĉu ne, inter la artistoj. Ĉu fakte ĝi okazis aŭ kiel aliaj asertas en tiu periodo ĉio estis blokita, nenio okazis neniu informfluo, neniu vera, nediktita de la reĝimo interŝanĝo. Kia bildo nun prezentiĝas el via laboro?
La kutima bildo de tiuj interŝanĝoj estas, ke ĝi ne ekzistis aŭ estis tre malmultaj. Ke la muro, kiu separis la orienton de la okcidenton, estis tre firma. Kaj la projekto evidentigis tre multajn interŝanĝojn, oficialajn interŝanĝojn kaj neoficialajn interŝanĝojn, permesitajn interŝanĝojn kaj nepermesitajn interŝanĝojn, fizikajn interŝanĝojn kaj nefizikajn, ekzemple per mail art, poŝto arto, eble io tia. Do artistoj, kiuj sendis al si bildkartojn, estas movado en la sepdekaj jaroj sufiĉe vigla en okcidenta Eŭropo, sed ankaŭ disvastiĝis kompreneble kun la orientaj landoj de centra kaj orienta Eŭropo. Kaj la projekto montris, ke la interŝanĝoj estis intensaj. Dua afero, kiun la projekto montris, estas, ke en okcidenta Eŭropo oni ĉion ignoris pri la arta movado, aktiveco en orienta Eŭropo. Oni konsideris, ke ekzistas nur socialisma realismo, kaj socialisma realismo ankaŭ ne estas nur unu flanka, estas tre multe da diverseco ene de tiu socialisma realismo. Do oni pensis estas tio, sed kontraŭe en oriento oni preskaŭ ĉion sciis, kio okazis en
okcidento. Ĉion, absolute ĉion.
La revuoj cirkulis, la bildoj cirkulis, kaj la homoj sciis, kio okazas. Do la dua komuna ideo, kiun tiu projekto kontraŭbatas, estas ankaŭ tiu ideo de plejmulto de historiistoj en okcidenta Eŭropo, Francio, Anglio kaj tiel plu. Estas, ke arto moderna estis arto de homoj kiuj opoziciis al reĝimoj, kiuj estis iamaniere persekutataj aŭ malhelpataj, kai kiuj importis el occidento la novain manieroin de arto, kai estas la fama afero de Polen Transport, de tiu afero kiun Josef Beuys prenis el Germanio kai portis al Ruch la arton en la okdekaj jaroj, kiel oni devus pensi che devas esti la moderna arto. Kaj tio estas tute falsa afero. En Orienta Eŭropo oni disvolvis ankaŭ samtempe, antaŭe, poste novajn manierojn esprimi la arton, kaj tio ne estis nepre ligita al kopio de la okcidenta maniero.
Tie ankaŭ en alia dimensio, en alia kadro ekzistis originala arta evoluo.
Existis originala, kai anca oni devas consideri la situazion en la diversai landoi. La situazio estas tre mal simila, exemple, Pollando tre frue, quindecai, sexdecai jaroi, rifusas officiale la socialisman realismon, kai en Orienta Germanio la situazio estas tutte diversa, che gei plu estas gis la fino, la officiala maniero, produkti arton, sed aperas aliaj tendencoj en Orienta Germanio, ekzemple tendenco de neprofesiaj artistoj, kiuj estas ekster la oficiala asocio, kiuj disvolvas ankaŭ interesan arton, kiun oni ne povas ankaŭ diri, ke ĝi estas socialisma realismo. Do la situacio estas tre malsimila ankaŭ Rumanio, ekzemple en la komenco de tiu periodo estas tre liberala lando, la homoj multe vojaĝas kaj la aferoj estas tre fakte kontraŭdire tradiciaj en Rumanio. Kaj kiam la reĝimo fariĝas tre severa, tiam aperas tre modernismaj influoj, arto, esprimoj, publika arto, surstrata arto kaj tiu korpo arto, kiun oni konis en kelkaj landoj de okcidenta Eŭropo, sed kiu esprimiĝas en Rumanio en la politika konteksto.
Vi diras, ke baldaŭ tiu ĉi libro aperos. Pri kio tiu libro atestos? Kion kontestos ankaŭ per sia mesaĝo?
Tiu libro montros diversecon, kiu estis iom kaŝita, nerekonita, kaj tio estas jam unua malfacilaĵo por vendi la libron kaj konvinki la homoj, venigi la homoj al la legado de tiuj aferoj. Mi pensas che la libro povas pli generale interesi tiun kiuj deziras si ion pri la fluo de kulturaj movadoj en tiu periodo, kaj tiu historion oni devas ankoraŭ verki, do estas historio kiu malrapide emancipiĝas de kvadroj kiuj estas tre rigidaj.
Vi nun laboras pri tiu projekto, kiel vi diras, dum kelkaj jaroj, sed vi mem ne estas specialisto pri la moderna arto.
Ne exacte.
No, dopo, eble kelkajn vortojn pri via specializo, pri tio kion vi faras, kaj kio estas aparta periodo en la historio de la arto, kiu estas al vi plej proksima.
Jes, do fakte mi pli ofte okupiĝas pri malnova epoko, la tiel nomata moderna epoko, kiu estas la epoko de la Renesanco ĝis la Franca Revolucio, la fino de la dekoka jarcento, kaj pli precize pri rilatoj inter arto kaj sciencoj. Do estas tio mia, ni diru, kutima fako.
Inter arto kaj scienco. Arto estas arto, scienco estas scienco. Kio estas rilato inter la arto kaj scienco?
Do, estas multaj rilatoj, fakte.
Da Vinci, kiu esploris kaj estis pentristo.
Kiu, kompreneble, en la Renesanco la disciplinoj estis multe malpli
rigidaj,
difinitaj. Ekzemple estas teoriisto en la fino de la deksesa jarcento en Italio, kiu diras la pentroarto estas la matematiko, do tiel dirite. Kaj nun ekzemple mi finas en ĉi tiu momento libron pri polemiko, kiu rigardas pli arkitekturon en Romo en la mezo de la dekoka jarcento pri la stabileco de la kupolo de Sankta Petro. En tiu periodo estis granda debato, ĉar la cupolo havis riscoin, do oni venigis matematikistoin, kiui tute ne conis la temon de architecturo, kai estas interese, char estas unu el la unuae espertae contribuoi, do nun pri kio ain oni venigas faculoin, kiui ne estas el la praktiko de la mestiero, sed eble foje faris tion, sed nun estas en alia pozicio, kiu estas ekster la praktiko, kaj ili klarigis, kion oni devas fari, kaj tuj eksplodis polemiko, kiu daŭris dek kvin jarojn, kaj ĉiuj kontestis ilin. Do arkitektoj, construantoi, intellectuloi, ciui.
Vi diras che vi finas vercon ciam si aperos en ciui lingvoi, en la Francia, en la Germana?
Do la libro pri comunisma arto aperos en la Angla, en Budapesto, cae la libro, la alia libro en la Francia.
Do ni gratulas. Ciu vi iam domiui esperanto aranjoi faris un presento in privia labor?
Do, just en Arcones mi presentis tion gruppon de artistoi el Berlino, quiui dum la lastiara Biennalo en Venezio productis catalogon de la exposizio en Esperanto, cae tiu gruppo havis la plei prestigian locon en la architectura Biennalo de Venezio, char estis la padiglione Italia do la cefa strukturo cae la cefa exposizio, cae mi iom clarigis alla auscultanto hiera o ciali li decidis publicigi la catalogon nur en Esperanto, kaj ne en alia lingvo. Kaj ili klarigas tion, kompreneble en Esperanto, al legantoj, kiuj plej multe ne komprenas la kialon. Estas tamen broŝureto en la angla por la analfabetoj.
Dankon pro tiu ĉi klarigo. Kaj lasta demando jam de nia ĉi-momenta renkontiĝo, la motivo de la aperigo de la katalogo en Esperanto.
Estas tre kompleksa vojo kaj tamen en du vortoj oni povas diri, ke ili ne komparas, sed trovis similecon inter la malsukceso de Esperanto kaj la malsukceso de arkitekturo. Do ili diras, arkitekturo volis fariĝi komuna fundamento, estas ilia titolo Komuna fundamento, ĉar fakte la ĝenerala temo de la ekspozicio estis Common Ground, kio estis curatorita de David Chipperfield, Common Ground fariĝas komuna fundamento en Esperanto. La arkitekturo devintus esti io komuna al ĉiuj, kaj fakte fariĝis okupiĝo de sekto, kiu tute ne plu havas kontakton kun la realeco, tute ne havas kontakton kun la homoj, kiuj vivas en la konstruaĵoj kaj tiel plu. Kaj li diras, Esperanto estas iom en la sama situacio, ke ĝi volis fariĝi posedaĵo de ĉiuj, kaj fakte estas konata nur de malmultaj, kiuj profitas pri ĝi, sed de tre limigita kvanto da homoj.
Ĉu la katalogo estas ia akirebla ankoraŭ?
Do la eldonisto Mus Publishing en Milano plu vendas la katalogon, jes, do estas bella kontribuo alla esperanta kulturo de homoj, kiuj ne venas el la movado, sed iamaniere trovas iun intereson al la ideo de Esperanto.